Yes. Det er skummelt å ha så fine lovsanger rett før den skal opp, for det blir en litt sånn snusset da. Sånn er det med den saken. Det har jeg for bestefar, så det er hans skyld. Yes. Jeg har fått et tema, så jeg skal jo prøve å forholde meg til det da. Men først så vil jeg si, for jeg har hatt en del taler det siste, hjemme i Åfjorden på et aktalag blant annet, og så har jeg hatt på New Generation på skolen, og så utrolig spennende å treffe forskjellige folk. Og så har jeg pleid å starte med å si at jeg utrolig privilegiert som får lov til å være Guds barn. Og liksom prøvd å løfte det opp. Fordi temaet i dag jo Gud redde. Og så kan man spørre seg, ja, hva er man reddet ifra? Hvordan utgangspunkt var det egentlig hadde, og hva er det vi har etter at Gud har reddet oss? Og så kjente jeg på at det har vært sånn utrolig, ja, sånn, det ble så stort for meg da, at wow, jeg er kristen, jeg får lov til å tro på han, jeg får lov til å være Guds barn, jeg får lov til å hvile i grønne enger, jeg får lov til å finne styrke, jeg får lov til å, ja, alt jeg får lov til i han. Så det er flott. Så dagens tema er Gud redder. Og bare i overskriften så sier jeg egentlig to ting. Det er ikke vi som redder, men det er Gud. Og så sier jeg også at vi som mennesker, vi trenger å bli reddet. Gud redder. Gud, han har en gang reddet meg. Da var ikke jeg gamle gutten, men jeg ble også reddet en dag. Og livet mitt har ikke vært det samme etter det. Og gjennom Bibelen så ser vi jo at mange, mange mennesker blir reddet av Gud. For eksempel, israelittene i fangenskap i Egypt. Gud ønsker å bruke Moses, som var en tidligere drapsmann, som var en som ikke hadde så veldig trua på seg selv, en som var ikke flink med ord, men Gud brukte han, og han... Moses konfronterte farao, og til slutt så ville han gi slipp på israelittene, og han fikk israelittene ut av fangenskapet og inn i det lovede landet som Gud hadde for dem. Gud redde. Men hva er det Gud redder oss fra? Og egentlig så må jeg starte med å si, det finnes to utganger i livet. Det finnes en evig fortapelse, også kalt helvete. Og så finnes det et paradis, en evighet i himmelen. Og hvis det ikke hadde vært to utganger av livet, så hadde det ikke vært noe for Jesus å frelse oss fra. For hvorfor trenger vi å bli reddet? Jo, vi er syndere. Alle mann. Og her tror jeg noen av oss klarer å stikke oss unna. Fordi om det er små ting vi har gjort, eller om det er store ting vi har gjort, så stiller vi oss egentlig ganske likt framfor Gud. Det er kun ett menneske som har klart å leve et helt liv på jorda uten å synde. Utenom han, så er det ingen som har klart det. Og derfor er vi dønn avhengig av å ta del i Guds frelsesplan. Ta del i den redningsaksjonen som Gud satte i gang. Når vi er syndere, så trenger vi en redningsmann. Og heldigvis, heldigvis for deg og meg, så hadde Gud en frelsesplan for oss. Og den skal vi få lov til å ta del i. Jeg har lyst til å lese et bibelvers fra Johannes 8. Hør så, teknisk pause. Johannes 8. Det er på en måte en egentlig litt småalvorlig tekst, men jeg synes den er veldig fin på samme vis. Og det er en historie om en dame som ble tatt på fersk gjerning. Hun ble tatt i en synd, og fariserene, de skriftlærde, ønsket på en måte å sette Jesus på prøve, men ønsket å ja, på en måte fange henne i et hjørne, og fange henne på en måte. Uansett hva Jesus svarte, så ble det på en måte feil, og de brukte jo det her dama som et sånn middel for det. Jeg leser fra vers 2. Tidlig om morgenen kom han igjen inn i tempelet, og alt folket kom til ham. Og han satte seg ned og lærte dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne til ham med en kvinne som han grepet i ekteskapsbrudd. Og da de hadde ført henne fram midt imellom dem, sa de til ham, «Mester, denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Og i loven har Moses befalt oss at slike skal steines. Men hva sier du?» Dette sa de for å prøve ham, så de kunne få noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren, som om han ikke hørte. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den syndfrie blant dere kan kaste den første steinen på henne.» Og på nytt bøyde han seg ned og skrev på jorden. Jeg skulle også ønske jeg visste hva han skrev på jorda, men det står ikke noe om. Det er mange som har fundert på. Men det skal vi ta en annen gang. Men de som hørte dette ble dømt av sin samvittighet og gikk bort en etter en. De eldste først, og så alle de andre. Og Jesus ble alene igjen med kvinnen som sto midt på området. Da Jesus hadde reist seg og ikke så andre enn kvinnen, sa han til henne, «Kvinne, hvor er disse anklagene dine? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ikke én, Herre.» Jesus sa til henne, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Jeg vet ikke om dere har hørt om serien Skam. Dere har sikkert hørt om den. Det er dessverre ikke dere som er den aldersgruppa de ønsker å nå. Ikke meg heller, for så vidt. Men det er en serie som har vært ekstremt populær blant unge gutter og jenter. Jeg kunne sagt veldig mye, ikke så veldig mye godt, men litt godt, og ganske mye om den, på godt og ondt. Men den serien er veldig fascinerende på mange måter. Serien avdekker en del skambelagte tema innenfor ungdomskulturen, som på en måte ungdommene opplever i sin hverdag. Og man ser på en måte hva skammen gjør med folk. Den skammen av å, den indre følelsen av å ikke være ønsket, eller den følelsen av at du ikke finner plassen din, eller følelsen av å på en måte være totalt verdiløs. Og dessverre, gjennom historien, jeg sier ikke at folk på bedehuset er sånn her, men jeg sier at dessverre så har det vært litt sånn gjennom historien at kristne har fått litt det stempelet at vi er litt sånn fordømmende. Vi kommer liksom med pekefingeren og skal vise hvordan ting skal gjøres. Vi er så perfekt selv og skal rettlede alle andre. Og vi, hvis du blir med oss, så må du være på sånn og sånn. Og jeg tror mange opplever at de ikke passer inn, at de ikke finner plassen sin, at de ikke strekker til. Og så er det jo egentlig vi som er kristne som burde vært kjent for å være nådig. Vi som burde vært kjent for å velsigne der andre forbanner. Der vi burde ha vendt det andre kjenner til. Der vi burde ha gått den ekstra mila. Kvinnen i denne fortellingen, hun var i en veldig kinkig situasjon. Hun ble tatt i en synd. På fersk gjerning. Hun hadde på en måte ingenting hun kunne si på det. Hun ble tatt på fersk gjerning. Og jeg er ganske sikker på at hun ikke var så veldig høy i hatten når de dro henne fram framfor Jesus. Hun hadde nok ikke bra, og hun tenkte nok at alle her er imot meg. Alle fordømmer meg, alle skal ta meg, alle er imot meg. Men det hun ikke tenkte på, det var at det var en som var for henne, og ikke imot henne. Og det var Jesus. Og så sier Jesus det her helt geniale. Han sier at den av dere som er uten synd, han kan få lov til å kaste den første steinen. Og da skjer det noe interessant, fordi da blir folk dømt av sin samvittighet. De begynner å tenke, oi, jeg er jo faktisk ikke så mye bedre heller. Jeg har jo en del ting i livet mitt som ikke er så bra. Jeg har gjort ting som jeg ikke burde ha gjort. Jeg har sett på ting som jeg ikke burde ha sett på. Jeg har sagt ting jeg ikke burde ha sagt. Og så blir de tatt av denne skyldfølelsen. Og så gikk de eldste først. Så fulgte de andre etterpå. Og så står Jesus igjen med den här kvinnan. Och så säger han, och så på en måte kunde Gud ha sagt liksom gett en lektion på hur du ska leva och hur du inte ska leva och det här var inte bra och allt det här. Och så säger Jesus att heller inte jag fördömer dig. Gå bort och synd inte mer. Och det fascinerar mig väldigt. Han säger inte att det var grejt och synd. Han säger gå bort och synd inte mer. Men han mötte upp på en extremt kärlig och nådig måte. Han säger att jag fördömer inte. Jag kommer inte hit för att döma. Jag kommer hit för att frälse. Och så säger Johannes 3:17 så står det att Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst via ham. Jesus kom inte för mer fördömelse. Jesus kommer frälse. Han kommer frälse för att rädda oss. Du världen, det var inte så lätt att vara skriftlärd och farisera heller. Tänk dig för ett stress det måste ha varit för dem. Det kave och det mase om att hela tiden vara bra nog. Det jaget efter och hela tiden vara helig nog för Gud. Det jaget efter och på måte ska visa så hellig och så perfekt på utsidan, den fasaden. Och så möte dem och dem på måte väntar ju på ett frälse, de väntar på Messias, de väntar ju på Jesus. De bara visste inte att det var Jesus som var frälsaren. Och i möte med Jesus så kunde de ha bekänt Jesus som frälsare, de kunde ha bekänt sina synder, de kunde ha blivit satt fri, de kunde ha fått livet sett snudd upp ner. Men så dessvärre så släpper de stenen sin och så går de tynga ifrån hela situationen. Paulus, han beskriver en del av det här i Romerne 7. Han upplever att Guds ord och bud virker motsatt av hur han tänkte det skulle virka. Han hade trott att loven skulle ge liv och kraft. Men så visste sig att budet bara förde till död. För synden brukte budet till att bedra och dräpa mig, säger Paulus. Och poängen är att synden har också makt. Och synden blir triggad av loven. Och Paulus har erfart något som de flesta kristna erfarer, det att det finns inte frälsande kraft i Guds lov och bud. Och det är samma hur många gånger Gud gentar sina goda bud för hur ni ska leva, men det finns inte kraft nog i de här buden och reglerna för att vi ska på måte ta oss samman och leva det livet vi är kallade. Vi kan klara att leva efter de flesta reglerna och klara att skapa oss en fasad att allt är perfekt, allt är bra och ta på oss en maske och att det ser väldigt bra ut på utsidan, men innerst inne så vet vi att vi klarar inte. Vi sträcker inte. Vi vet att motiven våra, vi vet att hållningen våra, vi vet att tankarna våra vill föra oss på fel plats. Det finns inte kraft till frälse i Guds lov. Den klarar aldrig hjälpa oss att leva det rene och fullkomna livet Gud kräver. Men Paulus är inte färdig här. Han fortsätter att säga att han har ett annat budskap. Och det är att i evangeliet att kraften till frälse är att finna. Det är evangeliet om Jesus. Där är kraften till frälse. Och det är Guds lov. Det är Guds lov inte klart. Nämligen att frälsa oss. Det gjorde Gud då han sent sin son. Och gjorde han till offer för mina och dina synder. Slik att vi vet troen på Jesus kan få den rättfärdigheten som Gud kräver. Och det är det här budskapet som Paulus kallar för Guds kraft till frälse. Och han säger i 1 Korinterna att ordet om korset, det är en dårskap för den som går förtapt. Men för oss som blir frälst så är det Guds kraft. Jesus är våres räddningsman. Gud önskar att rädda oss när han sent Jesus. Det är han som är våres räddningsman. Han är enaste vägen till Gud. Han är vägen, sanningen och livet. Det finns ingen annan måte att komma till Gud på. Det är kun genom Jesus Kristus. Syndens lön är döden, står det. Det var Jesus som måste dö. Han var den eneste som kunne dø for oss. Og så kan man si, ja, det ikke noe problem for Gud å dø på et kors. Han var Gud. Ja, Jesus var Gud. Han var 100% Gud, men han var også menneske. Og det kostet Jesus helt vanvittig å gå og ta det steget og dø på korset. Vi kan lese om det i Lukas 22. Og Jesus har tatt med seg disiplene sine for å be i hagen, og han vet hva som venter. Og så sier han i bønna si at, far, hvis du vil, så ta dette bægeret bort fra meg. Men la det ikke min vilje skje, men din vilje. Han visste hva han måtte gå gjennom. Fordi han var dypt i angst, ba han enda mer inntrengende. Da ble svetten hans som store bloddråper som falt ned på jorden. Og her skjønner vi at Jesus, han ville helst slapp. Det her som han måtte gjennom, det var helt vanvittig. Han visste at snart så skal de ta meg, de skal spytte på meg, de skal slå meg, de skal sparke meg, de skal håne meg, de skal torturere meg, og så skal de henge meg på et trekors, og så skal jeg være hengt der til spott og spe, og så skal Gud forlate meg, og så skal jeg ta på meg all verdens synd. Gud, Jesus gledet seg ikke. Men han gjorde det av en grunn, og det er han elsker deg. Hvis ikke Jesus hadde elsket deg, så hadde han ikke gjort det. Men Gud elsket oss så høyt at han var villig til å gå i døden for meg og deg. Og det er stort. Johannes sier det, se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Efeserne 1 så står det at i ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde. I Johannes 1 står det at for loven ble gitt av Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det kostet Gud alt. Han måtte gå i døden for at meg og deg skulle gå fri. Og det er urettferdig. Fordi Jesus levde et perfekt liv. Han fortjente ikke døden. Jeg og du, vi fortjente døden. For vi er syndere. Men Jesus tok på seg det som var våres skjebne. Det som vi egentlig skulle ha gått i. Derfor så er evangeliet den gode nyheten. Evangeliet er Guds frelsesplan. Gud redder. Evangeliet, det er alt for viktig til å ikke bli forkynt. På Ansgar så leser jeg en del bøker fra en kar som heter for McGrath. Og han sier det at han drar det såpass langt og sier at det er en skam for evangeliet å ikke være frimodig, sier han. Det er en skam for evangeliet å ikke være frimodig. Folk trenger å få tak i evangeliet. Folk trenger å ta imot det Gud allerede har gitt oss. Gud har lagt alt til rette. Vi trenger bare å ta imot. Vi trenger faktisk ikke å betale en ting heller. Vi trenger ikke å gjøre noe. Vi trenger bare å ta imot. Vi trenger å tro på Jesus. Han er den eneste veien. Og så leser vi i Matteus 5, 14 at dere er verdens lys. En by som ligger på fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei. Man setter jo den på en holder, så den lyser opp for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Jeg og dere er lys. Vi er salt. Og det er klart at når vi sitter på verdens viktigste budskap, når jeg tok imot Jesus, det forandrer alt. Det forandret hvordan jeg tenkte, det forandret hva jeg sa, det forandret prioriteringen min, det forandret hvordan jeg prioriterte penger, hvordan jeg prioriterte tiden min, alt. Det er klart at når jeg har fått tak på det viktigste i livet, så ønsker ikke jeg å gjemme det lyset der. Jeg ønsker å sette under en holder så flere får se. Jeg ønsker jo at lyset skal være som en by på et fjell, så alle får se det lyset, så flest mulig får tak på det her. Hvem Jesus? Hvem Gud? Hvorfor trenger jeg frelse? For heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løspenge for mange. Hvorfor driver vi menighet i dag? Hvorfor driver vi på med Nordkirka Mandal? Det er mange grunner til. Men den viktigste grunnen til at vi driver menighet er at vi ønsker at flere skal bli frelst. Vi ønsker at flere skal få se hvem Gud er. Ta del i Guds frelsesplan. Ta imot Jesus som frelser. Og ha han som rettesnor i livet sitt. Det er det viktigste vi holder på med. Vi må la lyset vårt skinne, sånn at flest mulig får se hvem han er. Evangeliet er alt for viktig til å ikke være frimodig. Alt for viktig. Og så vet vi at det koster. Det er ikke enkelt, vi vet det. Og det er derfor så jeg tar det så sjelden på åpent søndag, så derfor så kan jeg være litt sånn utfordrende. For da kan alle andre roe det litt ned etterpå. Men evangeliet er alt for viktig til å ikke være frimodig. Vi må la lyset vårt skinne for dem i byen her. Mandalittene trenger å se lyset. Amen. Norge trenger å se lyset. Vi vil ha flere med oss til himmelen. Og det her er ikke noe eventyr, det her er ikke noe tullball, det her er ikke noe småtteri. Det her er stort å få lov til å være med på. Derfor så er det så utrolig spennende så, å være kristen. Det er så utrolig spennende å være etterfølger av Jesus og få lov til å se hva Gud gjør i dag. Gud møter mennesker i dag. Gud frelser mennesker i dag. Gud redder ut mennesker i dag. Jeg har en kompis som heter Mohammed, som kommer fra Afghanistan, som er bosatt i Nord-Norge en plass. Jeg skal ikke si hvor. Litt for hans sikkerhet også. Han møtte Jesus gjennom en drøm i Afghanistan. Gud talte tydelig til han. Han trodde på feil Gud. Du må tro på meg. Og flere netter så opplevde han at Gud kom til han gjennom den drømmen her. Og etter hvert så begynner han å få tak i en bibel og begynner å lese, selv om han vet at det er livsfarlig. Og så begynner han å få tak i evangeliet, han begynner å få tak i hva er det bibelen snakker om. Og så tar han et valg om at jeg ønsker å gå for det her, jeg ønsker å følge Jesus. Og de dagene etterpå så holder han nesten på å bli drept. Han klarer så vidt å komme seg unna. Han kommer til Norge og han får så vidt lov til å bo her. Og så berger han livet sitt. Og så husker jeg når han delte vitnesbyrdet sitt. Han var da i Indre Troms og delte for oss soldatene. Jeg husker jeg ble så utrolig satt ut og sjokkert når jeg hørte historien hans. Fordi jeg tenker at det er mennesker som skal gå ut. Vi skal gå ut og vi skal forkynne og folk skal bli frelst. Og det er jo sant, det skal vi. Men Gud, tenk at Gud bare kan møte mennesker gjennom en drøm. Han kan møte mennesker også på andre måter. Og han Mohammed, han ble frelst. Og han berget livet sitt. Og han ble reddet ut. Og i dag så er det flere som har kommet til å tro gjennom hans vitnesbyrd og hans tjeneste. Kjempespennende. Gud redder. Og Gud er aktiv i dag. Gud virker i dag. Nå skal jeg be. Tenk deg. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi får lov til å kalles ditt barn. Og Herre, hjelp oss å aldri glemme hvor stort det er å få lov til å tro på deg. Hjelp oss å ikke glemme hvor mye det kostet deg, Jesus, å dø på korset. Hjelp oss til å se at det er så stort å være kristen. Hjelp oss til å være lys og salt i Mandal. Hjelp oss til å gå i ferdiglagte gjerninger. Jeg takker Herre at du er midt iblant oss akkurat nå. Jeg ber om at du skal fylle oss med din ånd. Og så ser du, far, at vi synder, vi gjør feil, vi gjør ikke alt riktig. Jeg ber om at du skal tilgi oss. Tilgi oss. Takk at du er full av nåde, at du kaster syndene våre bak deg, og at vi får blanke ark, at vi får ny sjanse. Takk, Jesus, for det du gjorde på korset, at du døde for mine synder. I Jesu navn. Amen.